Qo'qon va Marg'ilonda boshlangan tomoq tagidan ro'mol uragan ayollarning ro'mollarini yechtirish kampaniyasi musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan Ramazon oyida Andijonga ham yetib keldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bir-biridan mustaqil manbalarning aytishicha, Andijonning eski shahar mavzesida erkak va ayollardan tarkib topgan militsionerlar guruhi tomoq tagidan ro'mol uragan ayollarni ro'mollarini orqadan bog'lashga undamoqda.
Eski shahar mavzesida joylashgan Toj Mahal savdo majmuasi yonida organ xodimlari ro'mol o'ragan xotinlarni to'xtatib, ro'molini yechishga harakat qilayotganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ro'molingni yech yoki tepadan o'ra deyishyapti. Bunga rozi bo'lmaganlarni esa manzilini yozib olib, uchastka nazoriga berishyapti.
Dedi andijonlik manba. Boshqa bir andijonlikning aytishicha, qattiq norozilik bildirgan ayollar uchastka nazori kabinetiga olib kirilib, tushuntirish xatlari yozib olinyapti.
Asosan ayol militsionerlar xotinlarni to'xtatib shu ishni qilyapti. Ularning ortida erkak militsionerlar kuzatib turibdi. Adreslarini bermaganlarga esa tahdid qilinyapti.
Dedi ikkinchi andijonlik manba. Andijon shahridagi ismi sir qolishini so'ragan uchastka nazorlaridan biri ro'molli ayollarga qarshi shunday kampaniya olib borilayotganini Ozodlikka tasdiqladi.
Menga tomog'ini tagidan ro'mol o'ragan bir necha ayolning manzilini yozib berishdi. Bu qanaqa ayol? Yaqinlaridan qamalganlar bormi? Xullas, barcha informatsiyani so'rashyapti, lekin hamma ro'molli ayollarga ham bunday qilinmayapti. Asosan ro'mol o'ragan yoshlar bilan qiziqishyapti. Militsiya xodimlari yaxshilik bilan ularga tushuntiryapti: "Singlim yoki opam, ro'molingizni tomoq tagidan yechib, ustidan bog'lang", deyishyapti. Yechgani yechyapti, yechmagani esa xatga tushyapti. Bu buyruq viloyat ichki ishlar boshqarmasidan tushgan,
dedi uchastka nazorlaridan biri. Joriy yilning aprel va may oylarida Farg'ona viloyatiga qarashli Qo'qon va Marg'ilon shaharlarining markaziy bozorlari va jamoat joylarida hijobli ayollarning boshida ro'moli majburan yechtirilayotgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. Bu xabarlardan so'ng O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Farg'ona va Namangan viloyatlarida ayollarning ro'molini yechtirishga mas'ul shaxslar aholini turli zararli diniy oqimlar haqida ogohlantiruvchi targ'ibotchilar ekanini ta'kidlagan va bir haftalik surishtiruvdan so'ng qonunni buzganlar huquq tartibot idoralari hukmiga topshirilganini aytgan edi.